Je 22 hodin a 5 minut. Dobrý sobotní večer od mikrofonu Českého rozhlasu 2 Praha přeje Jakub Šiška. Právě začíná Nocturno nejen pro osamělé. Před 3 dny jsme si nejen rozdali dárky, ale také jsme si připomněli narození Ježíše Krista. Ať věřící nebo nevěřící, určitě se všichni shodneme na tom, že tento člověk ovlivnil dějiny lidstva jako málo kdo jiný. Můžeme o něm mluvit jako o spasiteli lidstva, jako o příteli chudých a utlačovaných, jako o zázračném léčiteli, jako o učiteli morálky a tak dále. Zvolme dnes pohled, který se možná může zdát někomu rouhačský, ale který určitě může přinést mnoha zjištění a osvětlení i našich současných problémů. Podívejme se na Ježíše jako na adoptované dítě s psychologem Jeronýmem Klimešem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Asi málo která část Bible vyvolává tolik schovývavého úsměvu jako pasáž o Ježíšově narození. Vyprávění o tom, že Maria počala z Ducha Svatého, bereme jako takový mýtus, který rozumný člověk přece nemůže brát doslova. Vy jste, pane Klimeši, jste se v knize Psycholog uvažuje o Kristu, vy jste se tohoto nerozumného pohledu v uvozovkách odvážil. Proč?
Tak já jsem si tu otázku položil trošku jinak, než se obvykle klade. Lidé si kladou otázku, byl nebo nebyl Božím synem, nebo je to pravda, nebo není to pravda. Já jsem si říkal, co mě je jako psychologovi do toho, jestli ten člověk byl počatý z Ducha Svatého. Mě zajímá jiný pohled, mě zajímá, co si on o sobě myslel. To bude pro mě důležitější, protože to, co si ten člověk myslí o sobě, to potom odvozuje jeho identitu, jeho psychiku. A jestli je aspoň rámcově pravdivé to líčení těch evangelií, což já si myslím si, že je, tak já si odpovídám na tuto otázku kladně. Ježíš si o sobě myslel, že není synem ani Josefa, ani žádného jiného muže. On si opravdu o sobě myslel, že je Boží syn, že je syn jediný živého Boha. A tohle to je, ať jsme ateisti nebo věřící, to už je úplně jedno, ale jestliže Ježíš si tohleto o sobě myslel, tak to je něco, co může zkoumat jak ateista, tak věřící, protože to je psychologická záležitost.
Přece jenom, ale to početí s Panny není tak úplně křesťanská záležitost. I v helenistickém světě se bohové rodili takzvaně bez zásahu muže. Navíc ta evangelia přece nevznikala jako chronologický zápis těch událostí, ale až mnohem později. Takže nechtěli tady ti evangelisté jenom nějak zdůraznit výjimečnost, ať už skutečnou nebo domnělou výjimečnost té Ježíšovy osobnosti.
Tak přesně, tak to jsou otázky, které si položí každý, kdo se s touhletou otázkou začne zabývat. Já mám ten pocit, nebo aspoň to, co v té knížce obhajuji, že nejenom tato domněnka, ale že spousta dalších věcí nasvědčuje tomu, že tam ještě ta moje domněnka, teda o tom, že ten Ježíš se opravdu považoval sám sebe za dítě živého Boha, že je pravdivá a že opravdu formovala jeho myšlení a osobnost. To je třeba si uvědomit, tady není důležitý si říct, jestli to byla pravda nebo nebyla, ale jestli formovala jeho mysl.
A jak to souvisí s tím narozením z Panny? Protože to, že se považoval za syna Božího, ještě neznamená, že...
Tak jako si... takhle, pozor, my nejsme, když jsme u Židů, tak nejsme v antice. To jsou dva naprosto odlišné světy, že antický svět měl spoustu bohů, tam bylo dovoleno skoro cokoliv, že ty zemědělský bohové v minulosti už sice dožívali, ale každopádně v antice bylo možné kde co, třeba i zobrazovat Boha. Nicméně pro Židy toto byla naprosto heretická myšlenka. Když se tam používalo o Bohu slovo otec, tak to bylo jenom metaforicky, ale už i z evangelií vyplývá, že jedna z nejzávažnějších výtek Židů bylo, jo, nám nevadí, jaký seš, ale vadí, že považuješ Boha za svého otce, že se mu, jo, stavíš naroveň. To znamená, tam ta výtka zněla opravdu takhle. Stejně tak, když velekněz těsně před tím odsouzením Ježíšova se ho ptá, vyznej si ho, jsi-li syn Boží, on říká, jsem, ty sám to říkáš, on říká, roztrhl si roucho, říká, slyšeli jsme to všichni, potřebujeme svědky. To znamená, jo, tady v tom okamžiku pořád se to točilo kolem té identity syn Boží, to byla věta, kterou nemohl Žid říct, aniž by ho to stalo ukamenování. Nesměl to vážně mít, mohl to mínit metaforicky, přeneseně.
Když se vrátíme tady ještě k tomu narození Ježíšovu, tak alespoň podle toho biblického líčení to vypadá, že jak ta Maria, tak Josef to přijali celkem vlastně v pohodě. Ujali se oba toho dítěte, které tedy nesplodil Josef, ale Duch Svatý. Dovedete si představit, že dnes by se toto někomu stalo?
No já jsem přesvědčený, že to biblické líčení je samozřejmě takové jako konstatování, ale že to rozhodně klidné nebylo. Jo, já si myslím, že to bylo poměrně dost divoká záležitost. Jeden z tak drobných věcí, které tak usuzuju, že se tam opakuje slovo zhledalo se. Zhledat byl termín, který se používá nejenom v tom Novém zákoně, ale úplně stejný termín se používá v Tóře, to znamená v knihách Mojžíšových, kde se dokazuje panenství nevěsty. To znamená, když ta nevěsta byla panna, tak ten chlap, který ji považoval jako, že nebyla panna, tak si ji musel nechat a když se prokázalo, že ona nebyla panna při té první noci, při té svadební noci, tak byla ukamenována.
Čili domníváte se, že ona to musela prokazovat?
Tedy no já si myslím, že se tam prokazovalo opravdu to, že se tam prokazovalo to panenství. Samozřejmě nemohlo se to prokazovat tou rouškou, jak je to v té Tóře. Tam se čekalo vždycky při té svadební noci, po té penetraci si ta žena otřela genitálie, aby měla roušku skrvavenou, kterou potom dávala jako důkaz toho, že pana, že byla pana, jo, při tom prvním styku. Jo? To znamená, tohle to byl důkaz, tohle ten důkaz tam být nemohl, protože se předpokládalo, že ona ještě s tím Josefem nežila. Jo? To znamená, musela tam být nějaké ohledání genitálií zřejmě. Jo? A z toho se zhledalo, že ona teda jako je fakticky paná, ale těhotná je, to znamená, to bylo taky asi vidět už na první pohled, že byla v nějakém pátém měsíci, když se vrátila od Alžběty. To znamená, tady muselo být zřejmě poměrně velké čoro-moro. A už si všimněte toho termínu, že Josef se rozhodl propustit potají, protože propustit jí veřejně znamenalo ukamenování.
Propustit, to znamená, jak si utéct od ní.
No, vzdát si jí, ano. Jo, vzdát si jí. Jo, to znamená, když on jí propouští potají, tak vlastně se řídí zásadou, jestliže, i když, jako, jo, to dítě, i když teda mi nebyla nevěrná, to dítě je kohokoliv, tak to každopádně není moje dítě, protože bych se měl o ní starat a o to dítě. To znamená, on prostě reagoval tak, jak reaguje každý chlap, který zjistí, že prostě jeho žena, s kterou si plánoval život, a celou svou budoucí cestu je najednou těhotná s někým jiným, ať je to kdokoliv. Teprve když zase dostává, Josef vždycky bral instrukce jenom ze snů, že jo? To znamená, když se mu teda ve snu objeví ta instrukce, vezmi si tu Marii k sobě, tak on ji k sobě přijímá. Jo? Ale myslím si, že to byl poměrně dlouhý boj, kdy vlastně on musel zlomit podle mě dost značnou část své hrdosti v sobě, akceptovat jí. A potom, hlavně od té nejdůležitější doby, od toho narození, řekněme do puberty, fungoval jako nárazník mezi vnějším světem a tou svojí rodinou, to znamená Marií a Ježíšem. Protože tam museli být veliký tlaky stylu, koukej, jakou si nám ostudu udělala. Protože uvědomte si, že po tom narození tam bylo obyčejný dítě. Tam nebylo nic zvláštního na tom dítěti, tam nebyla žádná svatozář, žádný mimořádný činy, nic.
Myslíte, že to nějak ovlivňovalo i postoj Marie a Josefa k tomu dítěti, k jejich?
No já myslím, že to...
Které bylo částečně tedy jenom jejich.
Částečně, já myslím, že to mělo dopad na to, že tam byl velký ostych vůči tomu dítěti. Koukněte se na tu událost ve 12 letech, kdy oni přicházejí do chrámu a 3 dny hledají dítě, tak za normálních okolností, kdyby to dítě bylo plně jejich, no tak to dítě se řežou a jo, pomaže zpátky. To, že to bylo vlastně takhle divný dítě, tak mu říkají, synu, my jsme tě z bolestí hledali, jo. A on jim odpovídá větu, ze který jasně vyplývá, že se už v této době, v těch 12 letech, nepovažuje za syna Josefova. On říká, co pak jste nevěděli, že mám být, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Což by nemohl říct, kdyby naproti němu stál
otec Josef.
Jeho otec, protože by tě, já ti řeknu, kde je moje záležitost. Měl si být se mnou v karavaně a mazat jako, jo, směrem jo, do Nazaretu. Jo, to znamená, už z těch výroků víme, že ve 12 letech Ježíš se nepovažoval za syna Josefova.
Ježíš našel tedy toho svého otce v nebesích. To je hodně neobvyklé.
Ano, tam myslím, že to je daný už jenom jednoduchým antickým uvažováním. To, že se na splození dítěte podílí matka a otec, že matka dává vajíčko a muž spermie a žena to potom jo, živí až do porodu, tak tato myšlenka tady není díl než, asi si to dobře pamatuju, 200 let. To znamená, to je myšlenka velice mladá. Do té doby se myslelo, že žena je jenom takovej nositel pro mužovo semeno. To znamená, muž přijde a zasadí do té ženy, která je víceméně naprosto sterilní, do té ženy zasadí to semeno a to semeno vyklíčí. To znamená, jestliže Marie přišla do jiného stavu, tak proto antický člověk neměl žádné jiné vysvětlení, než že to musel být zásah něčeho z hůry. Jo, tam to musel být někdo, něco božského, když to nebyl člověk, protože v ženě přece žádný život není. Jak by se tam mohl v ní objevit, jo, nějaký zárodek života? To znamená, tam ten závěr, jestliže Marie neměla nic s žádným mužem lidským, no tak v tom případě z toho jediný závěr, který se z toho dá udělat, no tak to musí být božského původu, ten život. To, že dneska, jo, když známe moderní biologii a známe třeba problémy chimérismu a partenogeneze a hermafroditismu a všechny tyhle ty problémy, kdy vlastně víme, že člověk může být srostlicí dvou sourozenců, že to je třeba žena, ale v ní je třeba kus jejího bratra a tak dále. To znamená prostě takovéhle zvláštní možnosti, které by jako biologovi dali jo, tu představivost si
představit možnost.
To bylo naprosto cizí tenkrát. Jo, to znamená, tenkrát se z toho dal udělat jenom jediný závěr, je to syn Boha.
Říká psycholog Jeroným Klimeš v dnešním Nocturnu nejen pro osamělé. Nocturno nejen pro osamělé, Český rozhlas 2 Praha. Před písničkou jsme si povídali s Jeronýmem Klimešem o Ježíši Kristu jako o adoptovaném dítěti a dále v tom teď budeme pokračovat. Pozorujete, pane Klimeši, ve vystupování v rysech Ježíše právě rysy adoptovaného dítěte? Jak se poznají takové rysy?
Já myslím, že je třeba říct, z čeho jsem vlastně vyšel já. Já jsem v roku 97, krátce poté, co jsem vlastně dostudoval psychologii, začal pracovat v oddělení náhradní rodinné péče, kde jsem trávil necelý 3 roky. A tam jsem vlastně prošel spoustu párů, které jsou neplodní, které byly neplodné, ty páry, a které potom adoptovali dítěte a potom ty boje s těmi dětmi a jaký jsou tam problémy. A tam vlastně tímhletím procesem člověk jako vpluje do toho světa, který najednou zjistí, že je úplně jiný, než si představoval. Vždycky člověk, když jde do té náhradní rodinné péče, tak si má nějakou představu, no tak prostě, tak je to tak má náhradní rodiče, no a to není přece žádný problém. Pak najednou zjistíte, že to je problém a je to problém tím větší, čím je to dítě starší. To znamená, a to je problém nejenom odborníků, ale to je problém těch náhradních rodičů. Rodiče si vždycky myslí, že to, co dítě v náhradní rodinné péči nejvíc potřebuje, je taková ta citová podpora. To je pravda, ovšem jenom řekněme do té puberty, ale po té pubertě to dítě si najednou musí budovat svoji identitu, která je několikerá, jo, je dvojí. Jo. To znamená, já vám to řeknu jednoduše, kdyby vám teďka řekl, že vaše rodiče nebyli vaše rodiče, a tak vám hned v hlavě přibydou 2 lidi, k ním spousta otazníků. A budete si říkat, odkud ti rodiče jsou a tak dále. A to znamená, tohleto prázdné místo v tom svém světě musíte zaplnit. A tohleto tady vzniká taková ta urputná touha těch lidí, těch dětí převážně, najít, jo, ty vzory, kterýma zaplásne tyhle ty modely.
Myslíte, že tohle to se týkalo i, když snad se někdo neurazí, když řeknu Kubertňáka Ježíše?
No samozřejmě, já myslím, že přímo přesně ta záležitost v tom chrámu, který jsme se už bavili, je přesně tohle ukázkou. Jo? Uvědomte si, ve 12 nebo 13 letech za dob Ježíšových, to ještě nebylo stabilizované, procházeli kluci takzvaným obřadem bar mikva, micva. Musí se to říkat asi micva. A to znamená, že ty chlapci se stávají dospělými, jako z židovského pohledu, mohou pronášet žehnání, ale co víc, oni můžou sedět ve shromáždění lidí a můžou klást otázky těm dospělým chlapům. A ty chlapi je potom berou jako rovní v té diskuzi. To je přesně to, co Ježíš udělal. On přichází do chrámu, zřejmě prochází tímhletím obřadem, to znamená, je pasovaný na dospělého a v tomhle okamžiku on začíná s těmi lidmi rozpřádat diskuzi o tom, o kom? O svý moci. Jo? On najednou se začíná jich ptát, jaký je můj táta. A to je přesně to, co vidíme u adoptovaných dětí. Když adoptované dítě nemůže své rodiče najít, tak hledá jeho kamarády. Třeba všichni, nebo spousta lidí četlo román Harryho Pottera. To je další příklad adoptovaného dítěte. Jo? I to celý život, vlastně všechny ty romány, hledá svého biologického otce. A jenom z těch útržků, co slyší od jeho kamarádů, si buduje ten obraz o něm. Stejně tak Ježíš diskutuje s farizeji a tím vlastně si získává odpovědi na otázku, jaký byl můj otec, nebo jaký je můj otec, protože přesně farizeové zákonníci byli považováni za nejlepší znalce Boha. To znamená, už jenom tato událost 12 letech nasvědčuje, že on využil první příležitosti k tomu, aby nejenom za toho svého otce bojoval, ale aby ho i lépe poznal.
Jak vlastně došel k té představě, že ten jeho otec je na nebesích? To se už asi nedá rozluštit.
No ne, to je to, co jsem vám říkal taky. Předtím to vyplývá z toho, že jak jinak by žena mohla přijít do jiného stavu než božím zásahem.
Čili jemu to bylo sděleno, nemyslíte, že to byl nějaký samozřejmě boží hlas, nebo vnitřní hlas?
Ne, to bylo z lidských zdrojů.
Z okolí se to
dozvěděl. No samozřejmě tak jako on, ještě řeknu jednu důležitou věc. U dětí ve výchově jsou hrozně důležité takzvané rodinné příběhy. A existuje ještě taková varianta národních příběhů. Národní příběhy, to je třeba u nás povídání o pravci Čechovi a o Karlu IV. A tak dále. To je to, co každé dítě slyší o tom, jak byli Češi udatní bojovníci. A u Židů samozřejmě to jsou ty jako legendy možná, nebo prostě příběhy o Josefovi a Abrahamovi a těch praotcích. A kromě těch jako bych řekl, národních příběhů, má každá rodina své vlastní příběhy. To znamená, když se kouknu třeba já na svoji historii, tak moje rodinné příběhy jsou to, jak prostě třeba babička pomáhala v Chebu, jo, lidem za války a jak třeba děda pro ty chudý vařil psa a tak, jako by přežili tu válku. A to jsou příběhy, které formovaly mě. A nebo jak táta šel pracovat do dolů, aby utek z vojny a tak. A tyhle ty příběhy mají vždycky formotvornou vlastnost, že toho člověka jako formujou. Jo, třeba u mě to znamená, že vždycky buď tam, ne tam, kam jdou všichni, ale tam, kde je to výhodný. Tam, kam jdou všichni, většinou nebývá to nejvýhodnější. Ale to jsou rodinné příběhy. A my v Bibli máme hned dva takové rodinné příběhy. A jedním z nich je přesně to, jak se zjistilo, že ta Marie počala z Ducha Svatého, jak tam slyšela toho anděla, jak jí říkal, blahoslavená a tak dále. A potom ten druhý příběh je ten příběh u Alžběty, jo, jak šla za tu Alžbětou do hor. A to byly příběhy, které si zřejmě, jako každé dítě, nechával Ježíš 1000krát vypravovat. Jo, to bylo několikrát. Prosím tě, a řekni mi, jak to tenkrát vlastně bylo. A ona říká, když už jsem ti to řekla nejméně 1000krát. A ona říká, no a ještě. A tak ona mu zase povídala, jak přišel ten anděl a jak ona ho viděla. Tohle to já si myslím, že to je výmysl evangelistů. Já si myslím, že to opravdu pochází z té rodiny Ježíšovy, že to bylo opravdu, že to byly příběhy, které Ježíš slýchával, které formoval a které zřejmě s Marií hodně často diskutovali o tom, jestli to je pravda nebo není pravda, nebo co to vlastně znamenalo a kdy přijde jeho hodina. Že? To byla taky velká debata. Dobře, no tak jsem teda dítě Boha, ale co to znamená? Tak dostanu právě nějaký pokyn a tak dále.
Je to, teď se bavíme čistě na rovině lidské. Teologové by nás asi napomenuli, že jsou tam ještě jiné dimenze, ale myslíte, že že to bylo pro toho Ježíše těžší, když ten otec byl takový neviditelný,
neuchopitelný
někde v nebesích, než když jiný člověk najde konkrétního otce.
Ano, protože on z rodiny slyší, seš mimořádné dítě, a od okolí slyší, když seš nemanželské dítě, tamhle Marino. Jo, vemte to takhle, vemte si to od 2000 let do dneška a zkuste si představit, že by přišla nějaká rodina, řekla vám, my jsme tady to našeho Pepíčka splodili, teda on se narodil jako bez pohlavního styku, no se vám všichni vysmějou. Jo, to je prostě, to bylo totální výsměch, nikdo by vás nebral vážně. Prostě nikdo v tehdejší době, ani v dnešní době, není schopný akceptovat mimořádnost dítěte, pokud k tomu nejsou mimořádné činy. To znamená to, co přišlo až v dospělosti za 30 let jeho života. Ale v té době od nula do, dejme tomu, těch 30, to bylo obyčejný dítě a nikdo ho nebral jakkoliv mimořádně. Jo, bylo to prostě obyčejný dítě, proto nikdo nebyl schopný akceptovat to povídání o tom andělovi a tak dále. Jediný lidi, kteří tomu podle mě v té době věřili, byla Maria a Josef. Jo? A proto říkám, že ten Josef byl naprosto stěžejní, protože na něho šly takový ty námitky, hele, Pepo, snad mi nechceš říkat, že věříš těm jejich povídačkám o andělovi, přece nejseš padlý na hlavu. A on říkal, nech bejt. Jo? A tohle to byl ten nárazník, jo? Že to dítě bylo uchráněno. Ale jakmile Josef umřel, tak si prostě musel ten Ježíš proti těm příbuzným sám opřít. A to, všimněte si, že kdykoliv Ježíš mluví o příbuzných, ať přímo nebo nepřímo, tak je to poměrně hodně tvrdě. Jo, je to třeba ten příběh, jak oni za ním přichází a chtějí ho otáhnout jako blázna a on je prostě pošle do háje. Je to případ, kdy on mu říká, ten nějaký anonymní učedník mu říká, já bych potřeboval pohřbít svého otce, on mu říká, nech mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé. Jo, i tyhle ty nepřímý úkazy nasvědčují, že Ježíš se musel od těch svých příbuzných poměrně tvrdě odříznout, pokud neměl prostě se jim totálně podrobit.
Dovedete si, je to samozřejmě zase představa naše lidská, ale dovedete si představit, že by se ten příběh podobný odehrál dnes?
A
v čem by to bylo jiné?
V čem by to bylo jiné? No především v tom, že máme tady ohromnou dávku biologických znalostí. To znamená, my třeba máme ženu, která má všechny geny ženské, jenom krev je mužská. Jo? To, co jí koluje v krvi, jako krev, to je prostě, to má mužský genom, to je XY ale zbytek těla je XX, to znamená všechny tyhle ty nejnepředstavitelnější možnosti, jo, si dokážeme představit, ale tenkrát to nebylo možné. To znamená, dneska samozřejmě by se na takový případ, nebo na tyhle ty podobné případy, se na to vrhnou doktoři a genové analýzy a vždycky nějaké to vysvětlení se najde. To znamená, tenkrát prostě to přímočaré vysvětlení, mým otcem je Bůh a basta, to by dneska bylo hodně zpochybňováno, no.
Takže dnes by se vlastně ten Boží syn narodit nemohl.
No, bylo by to složitější, no. Myslím si, že by to bylo pořád složitější.
Řekněme si, co z toho všechno, co jsme mluvili před chvílí, tedy vlastně to hledání otce a problémy adoptovaného dítěte. Mm-hmm. Co z toho je zajímavé i pro nás a pro dnešní adoptované děti? Mm-hmm.
Tak já jsem napsal příručku, která se jmenuje
Tak nevadí, nenechme název.
Ta příručka se zabývá vlastně identitou adoptovaných dětí, protože tam je to veliký problém, zejména, jak jsem říkal, po té pubertě. A já to řeknu takhle, když si rodina adoptuje třeba romské dítě, tak velice často slýcháváme věty, víte, pane doktore, ona to těch 12-15 let, to byla naprosto vzorná holka. Prostě to byla nejlepší holka na světě, kterou jsme mohli mít. A najednou v té 15, jako kdyby ruplo v bedně, ona zvlčila, spustila se tamhle s nějakou divokou partou a skončila na drogách, v kriminalitě a tak dále. A lidi, protože nemají proto žádné jiné vysvětlení, tak všichni máme univerzální vysvětlení. Geny. Jo, to se projevily v ní geny, to se projevila její krev a tak. Tohle to vysvětlení je zpravidla naprosto chybné, protože jo, těžko to, ono teoreticky to možné je, ale prakticky teda nejde většinou o geny, ale jde o tu identitu, že to dítě kolem těch 15 začíná zjišťovat tu otázku, kam patřím. A náhradní rodiče, zejména teda adoptivní, mají tendenci zatajovat těm dětem jejich původ. To znamená, já jsem třeba zažil případ, že říkali klukovi nejprve, že není adoptovaný. Tyhle ty rádoby milosrdné lži většinou nejsou moc milosrdné, protože potom jako v tomhletom případě, když...
Se vždycky kluk... najde někdo, kdo to připomene.
No a většinou vždycky to bývá ve vzteku v nějaký hádce. To znamená, tam se nějaká hádka mezi sousedkou a tím klukem a on mu říká, že jsi stejně parchant nějakého dětského domova, že jo. A najednou to dítě dostane, uslyší větu, která jako červ začne rozžírat ten mozek, protože on si říká, ne, to není pravda. A pak si řekne, no jo, ale já jsem úplně jiný, jo. A teďka začne dělat to, co právě asi dělal ten Ježíš, jo. To tam je taky řada takových náznaků, že začíná porovnávat svůj vzhled s otcovým a s matčiným. Jo, a jak si říká, no tak nos, tak ten má možná po mámě, ty kudrnatý vlasy, no to po mámě není, to musí být táta, jo, a teďka to začne porovnávat, od koho má teda, jo, který ten výraz v tváři a v těle. Jo, to má to třeba Ježíš, když mu říká Filip, ukaž nám otce a to nám stačí, tak on mu říká, prosím tě, kdo viděl mě, viděl otce.
Takže si představoval otce jako sebe?
No, tak jako byl přesvědčený o tom, že mezi ním a otcem je náramná podobnost. Jo, že prostě samozřejmě nejenom fyzická, ale i jako bytostní, i osobnostní a tak dále, jo. To znamená, tady ta podobnost samozřejmě v dětství, v malém dětství je jenom osobnosti, ale odvozujeme od toho třeba povahové rysy, jo. To znamená, takový to hledání podoby. To znamená, to dítě, jakmile uslyší od té sousedky, hele, ty nejseš těle těch rodičů, ty jsi jiný, tak najednou začne pozorovat, jako jestli to je opravdu pravda, hledá tu podobnost. A najednou si teda teďka přijde za tím otcem a řekne, tati, hele, ona říkala, že já nejsem váš, prý jsem adoptovaný. Ale já jsem opravdu jiný než ty, jo, další sourozenci. A on říká, to je nesmysl, ta bába stará, dejchavičná, zase tam něco naplácala. A najednou těhletou další rádoby lží, ten rodič to dítě uzavře. Protože od tohle okamžiku to dítě už nemá vůbec nikoho na světě, s kým si o tom může popovídat. Jo? Tím okamžikem ten náhradní rodič přestává být rodičem, ale úplně cizím člověkem a to dítě prostě leží v noci a čumí do stropu a najednou pořád přemýšlí, kdo teda ten jeho táta je, protože tyhle ty lidi mu lžou, to jsou najednou cizí lidi, kdo to je vlastně, proč mi lžou, co z toho mají, jo, a teďka to dítě je úplně ztracený. No a to znamená, teďka přijde v těch 15 letech, no a potom to jde třeba dál, že najednou to dítě třeba zjistí, že je romského původu a ten táta mu říká, ale nejseš, ty máš předky tam nějaký maďar.
Takže mělo to vědět.
Ano, to vždycky, jo, jenom, já vám jenom říkám, čím prochází ty adoptované děti, když se jim ta identita takhle navrtá ze všech stran.
Takovým zajímavým možná i podnětem, když zase odhledneme od těch velkých témat spásy lidstva a tak dále, je to, že Ježíš vlastně, co by adoptované dítě, když přijmeme tenhle pohled, tak našel své poslání vlastně v tom pomáhat druhým a vlastně schopnost cítit se do druhých. A tak myslíte, že to je také zobecnitelné?
Tak já myslím, že jsou tam dva naprosto jasný pohledy. Za prvé, Ježíš měl na svou dobu neobyčejně úzký vztah s ženami. To znamená, on prostě přišel ke studni, tam přišla nějaká ženská a on, protože byl zamyšlený, tak najednou s tou ženou zapřádá teologické diskuze. Jak je to možný, že dělá něco, co si učedníci ťukali na čelo? No to samozřejmě bylo možné kvůli tomu, že on to dělal celý dětství. On to přece s tou svojí matkou, s Marií, neustále rozebírali ta logické debaty. Jo, on jak měl přesně to, co mají dneska spousta osamělých matek nebo rozvedených matek, že prostě vytváří s tím dítětem takové pseudopartnerství. Jo, že vlastně ta žena má toho syna tak jakoby trošku náhradního partnera. To znamená, tady u Ježíše zřejmě tohle to také proběhlo, proto on kdykoliv přijde k ženám, tak on nemá problém se s nima bavit o nejtěžších teologických otázkách. Takže to je jeden dopad, který to zřejmě mělo na Ježíše. A druhý dopad, který to mělo jako taky zřetelný, byl jeho sklon podporovat outsidery. A takový ty lidi na okraji společnosti, protože podle mě to byl zážitek, který ho provázel celé dětství. Jo? To znamená, samozřejmě Josef ho chránil, ale zbytek toho světa ho považoval za nemanželského parchanta. To znamená, on celý život měl pocit, že je takový ustrukovaný dítě a k jeho matce se chovali stylem hele, Máňo, drž hubu a krok, buď ráda, že jsme tě neukamenovali. Jo, to znamená, ta prostě, jo, určitě tímhletím mimořádným otěhotněním se nedostala na špici sociálního žebříčku, ale naopak, na jeho nejspodnější místo.
Tak myslím, že jsme naťukli opravdu řadu kontroverzních témat a budeme zvědavit, co si o tom myslí i naši posluchači, jaké dojmy jsme v nich vyvolali a jaké otázky. Zavolejte nám na číslo 386 355 444. Opakuji ještě jednou telefonní číslo 386 355 444. Český rozhlas Vypraha Nocturno nejen pro osamělé. Povídáme si s psychologem Jeronýmem Klimešem. A máme první telefonát. Dobrý večer.
To jsem já, ano.
Ano, dobrý večer, to jste
já vy. Nechci moc dlouho povídat, ale bych řekla, že se mi to líbí. Jeví se to realisticky, tak jak se to tam vypráví. A jenom bych chtěla ještě poznamenat, že dneska nebo zítra, nebo včera, jsem zaslechla v našem českém rozhlasu písničku lidovou, kde se pravilo, svatý Josef v Nazaretě sekal dříví v zimě v létě. Pana Maria za chlapci chodila. Je to nějaká moravská písnička. No a jenom to jsem teda chtěla říct opravdu, že by ten, že se mi to ta beseda nebo ten přednáška pana Klime se velmi líbí.
Děkujeme za postřeh i za pochvalu. Je to takový lidský pohled. Myslíte, že to může trošku víc jaksi přiblížit i tu stránku, řekněme, religiozní, náboženskou? A nebo jsou to dvě roviny, které
já si o to slibuju. Mě tuhle tu otázku už položila jedna jako posluchačka na jedné přednášce a já jsem jí dal odpověď, která mi teda prdula první nápad, který mi napadl, ale řekl jsem něco v tom smyslu, všimněte si vy ženy, když se dostanete do nějaké svízelné situace, nebo jste třeba těhotné, nebo máte takový problém, tak vždycky očekáváte od muže, aby se na vás kouknul, cítil se do vás a hned věděl, co potřebujete. Abyste mu nemuseli říkat, hele, já nechci vodku, já chci vodu. Jo, aby prostě intuitivně vycítil. A to intuitivní vycítění se odvozuje od toho, že ten chlap uvažuje paralelně stejně jako ta žena. A Myslím, že my bychom měli s Ježíšem mít stejnou schopnost. To znamená, když se dostaneme do situace, tak uvažovat paralelně jako on, umět se cítit do jeho mysli tak, aby jsme se koukli na tu situaci a řekli si, ano, on by to řešil takhle. A proto jsem rád, nebo proto se pouštím do těch psychologických úvah, protože by mě měli dát odpověď na to, jak ten Ježíš skutečně uvažoval, aby když vidím třeba opuštěné dítě, tak abych s ním soucítil úplně stejně, jako by s ním soucítil Ježíš.
Kam bude směřovat další telefonát? Dobrý večer. Haló, haló. Posloucháme, halo? Je tam někdo, halo?
Halo? Ano.
Tady je Český rozhlas 2 Praha, Nocturno, nejen pro tady? Osamělé, prosím, slumte si tady, rádio, ať vás neslyšíme dvakrát.
Tady doktor Plocek, Brno.
Dobrý večer, pane doktore, povídejte.
Dobrý večer. No, já bych chtěl říct tady tomuto svému mladému kolegovi asi toto.
Máte-li po ruce rádio, slumte si ho, prosím, ať vás neslyšíme dvakrát.
Nic, asi toto, jestli je jeho povídání, bych řekl, nemá s psychologií mnoho společného. Já jsem kvalifikovaný psycholog s 35 letou praxí a celkem ještě jaksi vysokoškolský učitel bývalý. A musím říct, že v jeho případě bych mu řekl asi toto, jestli bude rozumět.
Řekněte to, ano.
Si takový ses, filozofus man zises. A tím bych s humorem skončil. Byl Dobře. Bych rád, kdyby mě zaslal svou adresu, já bych mu raději něco napsal, protože toto není na diskuzi, i když už jsou pozdní hodiny, abychom nebudili
pohoření
pro můj obor, abych pravdu řekl.
Dobře, děkujeme za postřeh. Pane doktore, tady jsme slyšeli opačný názor vašeho kolegy. Je reakce na tento váš pohled je mezi vašimi kolegy psychologi vstřícná, nebo je to takové udivené mlčení?
Tak
nebo je to pole neorané, o kterém zatím nikdo
nepřemýšlel? Já jsem pár kolegům, tak samozřejmě ty reakce jsou celku vstřícný, ale i ta diskuze podle mě teprve přijde, tak uvidíme, co z toho bude. Je pravda, že já jsem tu svou knížku, která se jmenuje Psycholog a jeho svědectví o Kristu, já jsem to nekomponoval jako vědeckou knížku, já jsem to psal jako o své osobní svědectví.
Tak to je asi nejlepší.
Protože co já bych tomu rád dodal, v těle těch věcech samozřejmě, když si vymyslíte jednu teorii, tak si jich můžete vymyslet dalších 20. To znamená, tam je to otázka jenom té invence, to znamená, já říkám tak tu teorii, která se mi nejvíc líbí.
Na telefonní číslo 386 355 444 se dovolal další posluchač. Dobrý večer. Haló?
No,
ano,
dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady posluchač Václav.
Dobrý večer, pane Václave, slyšíme vás, ano.
Dějte, já mám takový postřeh, nebo je to názor, který jsem taky vyčetl, že aby byly dodržovány nějaké zákonitosti, i ty boží zákonitosti, tak muselo dojít i nějakému pozemskému plození. Ano, tudíž je to takový názor, že Panna Marie měla přece jenom poměr s nějakým římským vojákem, aby prostě Kristus měl takové zdatné tělo. Ano?
Ano, rozumíme.
A prostě byl, jo, v tom
se vám to zkrátka nezdá.
Takový zdatný. Tudíž, že aby byly dodrženy, jo, tady ty zákonitosti, tak i k tomu došlo.
Dobře. Jo, dobře, porozuměli jsme, co jste měl na mysli, že se vám to neposkvrněné početí nezdá. Necháme reagovat Jeronýma Klimašem.
Jo, pěkný večer.
Ano, děkujeme.
Nasanou.
Tam, já myslím, že tato teorie s tím římským vojákem naráží na to, to už jsem tady taky říkal, na ten termín zhledalo se to heureskein, že tenhle ten termín se opravdu používal při tom, kdy se právnicky zjišťovalo, jestli ta dívka je pana nebo není. To znamená, tam, kde by měla poměr s tím římským vojákem, tak by to asi nebylo prokazatelné. Ale já si myslím, že tady není, my pořád lpíme na tom, že ten zázrak musí být takový nějaký záblesk z nebe, že se stane něco mimořádného. Já jsem radši takový ten příznivce toho znamení, kdy vlastně ty procesy běží třeba přirozeně, ale my je neznáme. Jak jsem říkal o chimérismu, kde v tom člověku se vyvíjí orgány mužské i ženské zároveň, jo, se nevědělo do té stará věc tak 30 let. Jo.
A poslední telefonát do dnešního Nocturna, dobrý večer. Haló? Ano? No,
dobrý večer, můžu mluvit?
Dobrý večer, povídejte.
No, tady je, dobrý večer, tady je Marie z Liberecka. Chtěla bych vás pozdravit, poděkovat za hezký pořad. Chtěla bych taky pozdravit pana doktora. On byl nedávno v hostu do domu, tak já na základě tohoto rozhovoru jsem si koupila i jeho knihu, tu poslední. A tak si v ní teďka čtu a moc se mi líbí, ale mám takový dotaz. Jestli, jak pan doktor hovořil o té genetické zátěži, že on si myslí, že v pubertě nedochází u těch dětí adoptovaných k tomu takzvanému zlobení vlivem té genetické zátěže. Co si myslí o knize Terezy Boučkové Rokohou, tak kde ona vlastně jakoby toto popírá, nebo ta její zkušenost právě taková není, protože tam nedošlo k žádnému zatajení pravé identity těch adoptovaných chlapců a tak dále.
Ano, děkujeme za dotaz.
No, mám-li být zcela upřímný, případ Terezy Boučkové je hodně smutný, a to právě z toho důvodu, že ona je ten případ, který se vrhal do té problematiky naprosto, jakoby řekl, živelně a nadšenecky, což není samozřejmě špatné, ale každopádně tyhle ty naivní pokusy potom jsou zaskočeny těmi problémy, které přicházejí. To znamená, já bych nerad případ Terezy Boučkové příliš zobecňoval. Já vám řeknu takhle. Lidi, když přijdete třeba k pěstounům a oni vám řeknou, víte, my nemáme nic proti tomu, že je to cikán, my nejsme rasisti, tak oni mají pocit, že proto udělali maximum, jo, pro budování té identity toho dítěte. Ten problém je úplně jinde, tam nejde o to jim pasivně říkat, my nemáme nic proti tomu. To je jako kdyby přišli rodiče a řekli, my nemáme nic proti tomu, že dítě bude znát vyjmenované slova. My potřebujeme, aby ty rodiče tu identitu dítěte aktivně budovali, aby s ním třeba objížděli ty romské festivaly a hledali mu známé mezi Romy.
Tak to bylo dnešní Nocturno, nejen pro osamělé, víc už se nám bohužel nevejde, hovořili jsme s Jeronýmem Klimešem o adoptovaných dětech, začali jsme Ježíšem Kristem a skončili jsme u dnešní situace, tak jak to asi má být. Díky za pozornost, dobrý večer, dobrou noc přeje Jakub Šiška.